Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată-ne ajunși în duminica a 10-a după Rusalii, iar în pericopa evanghelică de astăzi, Mântuitorul în marea lui dragoste pentru neamul omenesc vindecă un copil lunatic. Despre ce este vorba în această pericopă evanghelică? Despre vindecarea copilului lunatic pe de o parte și despre credință adevărată pe de altă parte. Vindecarea acestui copil are loc la rugăciunile fierbinți ale părintelui său, care era răpus de durere la vederea suferinței fiului său. Și spune despre fiul său: cade adesea în foc și adesea în apă, pătimind cumplit. Ucenicii nu pot să-l vindece pentru puțina lor credință. Și în Scriptură, Mântuitorul mustră lipsa de credință cu asprime, spunându-ne: dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți muta și munții. Și că dacă ne punem nădejdea în Dumnezeu, nimic nu ne va fi nouă cu neputință. Fraților, vindecarea copilului nu poate avea loc de către apostoli pentru puținea lor credință. Și noi, de multe ori, ne potignim, fiindcă nu avem credință. Și aceasta pentru că nu luptăm așa cum trebuie. Nu ne străduim la maxim. Nu luptăm cu păcatul până la sânge. Nu ne împotrivim păcatului până la sânge, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Deci nu suntem încercați și nu cunoaștem războiul duhovnicesc cu adevărat. Adică nu realizăm, așa cum am mai spus și în alte predici, că războiul duhovnicesc este pe viață și pe moarte. Războiul cu diavolul pe viață și pe moarte este. Războiul duhovnicesc este binecuvântat de Dumnezeu și se duce cu armele credinței și nu altfel. Se duce cu post, cu rugăciune, cu priveghere, cu faptele bune, cu milostenii, cu studiul sfintelor cărți, permanent, cu pocăință continuă, într-o smerenie. Însă vedem de multe ori multă nepăsare, multă delăsare, multă nebăgare de seamă. Slăbim războiul duhovnicesc, slăbim lupta și nu este bine deloc. Vă îndemnăm să purtați lupta cu consecvență și să realizăm că dușmanii cei nevăzuți ne supun la atacuri de fiecare ceas și de fiecare clipă. Un sfânt ne spune: nu la somn, ci la arme. Să fim priveghelnici, să nu slăbim o clipă lupta cea duhovnicească. Să realizăm că adversarul nostru este înger căzut, că este foarte viclean. Și să căutăm smerenia, fraților. Sfântul Antonie cel Mare, descoperindu-i Dumnezeu mulțimea diavolilor din văzduhuri, fiindcă era văzduhul negru de diavoli, s-a înfricoșat și a zis: cum mă voi mai mântui eu, cum voi mai trece eu de atâtea curse diavolești câte îmi sunt întinse în văzduh? Și a auzit glas din cer: cu smerenie, Antonie, vei trece peste toate. Deci să căutăm smerenia cea adevărată și cu ajutorul lui Dumnezeu peste toate vom trece. Și fără El, peste nimic. În Evanghelie auzim cuvintele Mântuitorului despre neamul evreiesc: o neam necredincios și desfrânat. Hristos se adresează evreilor, dar și lumii întregi în acest ceas de pe urmă. Apoi În altă parte, Mântuitorul se adresează evreilor cu neam îndărădnic, neam viclean, neam necredincios. Să nu uităm de minunile făcute de Dumnezeu cu poporul evreu. De minunile făcute de Moise în pustie, care a scos apă din stâncă, care a dat carne poporului său, i-a hrănit în chip minunat cu mană și după aia cu carne, și-a despicat Marea Roșie și-a trecut poporul iudeu ca pe uscat. Și tot n-au crezut. Și tot s-au îndoit. Și tot îndărădnic a rămas până în zilele noastre, răstignindu-l acum 2000 de ani pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și rămânând necredincios în Hristos și în zilele noastre. Citind Vechiul Testament, Vechiul Testament este plin de fapte de neascultare a poporului evreu față de Dumnezeu. Și neascultarea și îndărădnicia ajung până în zilele noastre. Ei nu-L recunosc pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca pe Mesia și îl așteaptă pe Antichrist, care este Mesia al lor, falsul Mesia, și îl neagă pe Hristos în continuare. Și legându-mă de aceste lucruri, din fașă vă spunem că nu avem nimic cu nimeni. Iubim pe toți oamenii lumii. Iubim toate popoarele lumii. Nu avem nimic cu poporul evreu. Dar dacă iubim, le vom spune adevărul și vom mustra aspru pentru necredința lor. Îi vom mustra aspru pentru vicleniile lor pe care le-au făcut de-a lungul istoriei. Și folosesc acest prilej să scriem astăzi și o pagină de istorie adevărată. Noi românii suntem datori să cunoaștem istoria adevărată a neamului nostru. Și pentru că în ultima vreme s-au dat o grămadă de legi și ordonanțe de guvern prin care sunt înfierați cei care neagă Holocaustul în România, neagă crimele, așa zisele crime puse pe seama poporului român, cum că noi românii am fost vinovați de crime împotriva evreilor, vom cita dintr-o carte foarte bună și foarte bine documentată a lui Cornel Dan Niculae, Războiul nevăzut al evreilor sioniști cu românii. Și o să vedeți, fraților, aici, o să vedeți niște adevăruri de o să vă cutremurați. La pagina 173, în capitolul România țintă sionistă, se scriu următoarele. Masoneria evreii și lojile NATO, într-un capitol anterior, am arătat acțiunile sionismului mondial menite a-și subordona și controla masoneria. Acest fapt a ajuns să fie recunoscut fățiș chiar de către masoni. Ritul masonic scoțian, rit practicat și de sioniștii de la Pnai Brit și de către majoritatea lojilor masonice românești de astăzi, nici nu respectă numărarea anilor de la Hristos, ci adoptă calendarul ebraic. Vedeți dumneavoastră, masoneria a fost iudaizată, preluată de evrei sioniști și prin intermediul masoneriei, ei ajung să conducă lumea, interesele lumii. Citim la pagina 179. Dorința de anihilare a României pe care o nutresc promotorii noi ordini mondiale este spontană și nu este răspunsul la niciun fapt sau gest comis de poporul român, ori de către conducătorii acestuia, scria Traian Golea în regizarea unei noi condamnări a poporului român. Deci asistăm la o regie, evreiască prin care se condamnă în mod ireal, în mod aberant poporul român de crime pe care poporul român nu le-a săvârșit. La pagina 189, românii cei mai mari asasini ai evreilor, între ghilimele, bineînțeles. Evreul american Norman Finkelstein, în lucrarea sa Industria Holocaustului, demonstrează că evreii sioniști au dezvoltat mitologia decimării evreilor de către popoarele europene în timpul celui de-al doilea război mondial, Holocaustul, în scopul precis de a stoarce mari sume statelor europene culpabilizate, astfel încât să fie finanțată cauza sionistă. De ar fi scris în România de astăzi aceste pagini, Finkelstein primea 5 ani de închisoare, deoarece el părea să nege amploarea sau existența Holocaustului, arătând că avem de-a face cu o veritabilă industrie sionistă de fabricare a unei istorii rentabile. În ceea ce ne privește, el spune: zguduirea Elveției și a Germaniei a reprezentat doar preludiul finalului grandios, zguduirea Europei de Est. Odată cu prăbușirea blocului sovietic în fostul leagăn al evreimii europene, s-au deschis perspective ispititoare. Înveșmântându-se cu evlavie prefăcută în mantie a victimelor nevoiașe ale Holocaustului, industria Holocaustului a încercat să stoarcă milioane și miliarde de dolari de la aceste țări deja sărăcite. Promovându-și țelul cu insolență neîndurător, a devenit principala instigatoare a antisemitismului din Europa. Folosindu-se de acest mandat, industria Holocaustului a cerut țărilor din fostul bloc sovietic să predea toate proprietățile deținute de evrei înainte de război sau să ofere, să ofere compensații pecuniare. În anul 2002, în prezența președintelui României Ion Iliescu, după ce a fost decorat înfocatul sionist Eli Wiesel, în plenul Academiei Române în rândurile căreia era primit ca doctor, lansează afirmația: România a participat la Holocaust. România a ucis, a ucis, a ucis. România trebuie să răspundă pentru faptele sale. Wiesel fusese primit de oficialitățile române cu toate onorile, cu protocol la nivel de grad întâi. Vedeți, fraților, ce au făcut președinții României? Au primit pe acești sioniști, promotori ai unor interese străine de neamul acesta, da? Dimpotrivă, în loc să osândească aceste fapte, conducătorii noștri i-au și decorat. Pe aceștia care au încercat și au reușit să stoarcă de la popoarele Europei deja sărăcite, spune cartea, miliarde și miliarde de dolari. Demersul lui Wiesel în Company nu este întâmplător și nici singular. El face parte dintr-un plan pragmatic evreiesc. Astfel, la începutul anilor 90, rabinul șef din România, Moses Rosen, mințind ca un escroc ordinar, a declarat că cei 400.000 de evrei în minus în România anului 1945 față de România antebelică ar fi fost omorâți de statul român. În realitate, din cei 800 de evrei câți avea România înainte de război, 161.200 de evrei din Transilvania au fost deportați în lagările germane de către ungurii hortiști, după ce în 1940 Transilvania a revenit Ungariei, iar alți circa 250.000 de evrei au fost desprinși de România odată cu cotropirea Basarabiei și Bucovinei de Nord de către Uniunea Sovietică. Evreii au murit în război ca și români, sau ruși, sau germani, mai ales că se străduiau din răzputeri să se implice în acest război în favoarea românilor. Miza jocului lui Moses Rosen a ieșit curând la iveală. Banii. În iunie 1991, parlamentarul izraelitean, parlamentul izraelitean a propus să se ceară României câte 50.000 de dolari de spăgubiri pentru fiecare din cei 400 de evrei, așa zis, omorâți de către România. Să vedeți ce se întâmplă în Țara Sfântă, ce propagandă, ce fabricare de date are loc, despre care noi nu știm nimic, n-am știut nimic. Se publică numeroase materiale de prezentare a problemei, iar în Israel au apărut birouri de avocatură care se ocupă de strângerea de documente pentru a fi folosite ca probe, inclusiv în justiție, pentru recuperarea averilor din România. Avocatul Paul Feher are un astfel de birou în funcțiune în Israel și a mai înființat astfel de birouri de avocatură la Paris, Bonn și Budapesta, dar are intenția să deschidă unul și la București. Se estimează că vor fi circa 50.000-80.000 de cazuri. Este vorba de o acțiune de amploare, care se desfășoară la scară mondială, s-a creat un mecanism care dispune de mijloacele necesare, organizatoric, financiar și presă, și este sprijinit în modul cel mai evident de SUA și de cercurile influente. Citim în altă parte, la pagina 193. Pentru că trebuie să fim îndoctrinați cu ideea Holocaustului, istoricii români trebuie opriți a spune adevărul prin amenințarea cu închisoare. Ați auzit? Iată ce se publica în anul 2001 pentru publicul român de către editura HSFR, editură subvenționată de către statul român. Austriecii au fost mai răi decât germanii. Rolul pe care l-au jucat în Holocaust a depășit orice proporții raportat la numărul populației. Românii, cu deosebire militare ajunși dincolo de Prus și Nistru, nu s-au dovedit mai buni decât austriecii, chiar mai răi în anume privințe. Deci uitați-vă cum suntem făcuți criminali, călcându-se adevărul istoric în picioare. Minciuna este la ea acasă, se vorbește în altă parte. Teritoriul românesc în timpul celui de-al doilea război mondial nu conținea Transilvania, ea aparținând din 1940 Ungariei hortiste. Războiul României împotriva Rusiei nu era unul împotriva evreilor, ci avea ca miză deținerea Basarabiei, răpită de către ruși tot în 1940, iar deportările evreiești din Ucraina vizau o populație ostilă armatei și administrației românești. Vedeți, fraților, cine este responsabil pentru uciderea evreilor și deportarea lor? Horthy, guvernul hortist de la Budapesta. Și nu noi români. Asta ca să vă faceți idee cu câtă viclenie se lucrează la subminarea noastră ca neam. Cu câtă viclenie se lucrează de către conducătorii noștri în cârdășie cu acești evrei sioniști la surparea României ca neam, la sărăcirea acestui neam pe toate fronturile. N-am vrut decât să spun adevărul. Nu am absolut nimic cu nimeni. Iubim pe toți oamenii de pe planetă fără nicio deosebire. Însă avem datoria să spunem adevărul și să scriem istoria cu sânge, dacă va trebui. În cele ce urmează, fraților, am să abordez un subiect necesar a fi abordat, întrucât unii credincioși au înțeles greșit. Au înțeles că dacă cinstim eroii neamului, aceasta este o formă de idolatrie. Și vom argumenta că cinstirea eroilor neamului este perfect ortodox, este un demers perfect ortodox și necesar. Vom fi întrebați la judecată de Mântuitorul Iisus Hristos, de ce nu ne-am cinstit eroii? Ne cinstim, bineînțeles, sfinții neamului românesc, Îl slăvim pe Dumnezeu, o prea slăvim pe Maica Domnului, pe sfinți îi cinstim și ne închinăm lor, însă trebuie să luăm în calcul că este necesară și cinstirea jertfei eroilor neamului. Și o să explicăm acum cu răbdare tuturor și cu argumente de ce trebuiește făcut acest demers. În fiecare an, la 40 de zile după mântuitoarea învierea Domnului nostru Iisus Hristos, proslăvim Sfânta Sa Înălțare cu trupul la cer, praznic plin de lumină și bucurie, care ne amintește că Mântuitorul a coborât pe pământ, s-a întrupat luând chip de om și a însușit natura umană, îndumnezeind-o în trupul său, apoi s-a înălțat cu ea la ceruri, ca să ne arate că destinația noastră finală nu reprezintă pământul, ci împărăția lui Dumnezeu, unde suntem chemați să trăim veșnic în iubirea Preasfintei Trăimii. La noi, românii, sărbătoarea se trăiește cu toată evlavia și cu cumsecădenia, deoarece în aceea zi ne cinstim eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, jerfiți pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român. De ce a rânduit biserica această împreună serbare? În ce constă legătura dintre înălțarea Domnului cu trupul la cer și eroii români? Este lesne de stabilit o relație duhovnicească, fiindcă nouă românilor ni s-a rânduit să ne ridicăm, să ne înălțăm ca neam prin jertfă. cunoscând în existența bimilenară nenumărate răstigniri, dar și minunate învieri. Nu cred că era mai potrivită cinstirea eroilor români decât în ziua înălțării, arătând astfel că prin sângele lor noi am ținut mereu fruntea sus, ne lăsându-ne umiliți de tăvălugul istoriei. Totuși, celebrarea parcă nu se prea potrivește cu perioada atât de zbuciumată pe care o traversăm. Globalizare, universalizare și uniformizare. Din pricina acestor procese și transformări, identitatea națională are mult de suferit. Ne paște pericolul risipirii într-o pluralitate de idei sau obiceiuri străine de glia și de simțirea națională. Să precizăm că Sfânta noastră Biserică a rânduit pomenirea lor nu doar în astfel de momente solemne, ci și în fiecare zi, în cadrul dumnezeieștii liturghii. Când preotul la ieșirea cu Sfintele Daruri spune: pe eroi români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Deci, biserica le-a rânduit o ectenie, fraților. O ectenie eroilor români. Dar e suficient numai atât? Parcă e prea puțin pentru sacrificiul lor. S-ar cădea să împletim neuitarea cu truda fiecăruia dintre noi de a le imita pe cât posibil jertfa și dragostea pentru țară, pentru idealul sfânt al unității și demnității noastre ca neam. Azi omul se gândește, dorește să acapareze cât mai mult pentru sine. Uită de cei din jur, iar societatea, dacă nu se destramă, cu siguranță se șubrejește și suferă foarte mult. Când fiecare se întrece să vândă, să înstrăineze bunuri ce nu-i aparțin, ce a mai rămas din societate, cuvinte precum erou, morală eroică, morală de sacrificiu sunt taxate, ca să nu spun compromise. Locul eroului e șters prin forță centrifugală, prezența egoistului se face tot mai simțită. Nu mai sunt mulți care să înțeleagă rugăciunea bisericii: încă ne rugăm pentru ostașii căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării noastre și a credinței strămoșești. Fraților, astăzi orice încercare de a fi patriot adevărat este înăbușită din fașă de către conducători. Cine crede că trăim democrație se înșeală amarnic, este un naiv. Trăim o demonocrație de toată frumusețea, între ghilimele. Fraților, de asemenea, citim la Sfinți, și anume la cuviosul Paisia Ghiuritu, în cartea Epistole și alte texte, citim la pagina 37, titlul unui capitol: eroul neprihănit generalul Macrianis. Deci, Sfântul Paisia Ghiuritu dedică unui erou un capitol întreg. Și spune aici: deși s-a sârguit, vorbește despre acest erou, deși s-a sârguit mai mult decât oricare altul pentru eliberarea patriei noastre de jugul turcesc barbar, iar mai apoi cu râvnă dumnezeiască s-a luptat să nu fim înrobiți duhovnicește de apus, unii dintre noi, din păcate, următori ai lui Ham, nu numai că nu voim să-i acoperim o mică părticică, ci ne apucăm să îi împroșcăm cu pete haina sa cea albă. Auziți ce spune Sfântul Paisia Ghiuritul despre cei care murdăreau memoria acestui erou neprihănit, generalul Macrianis. Citim în acatistul, în viața și acatistul Sfântului Voievod Neagoe Basarab, la sfârșitul acatistului există o rugăciune. Și citim următoarele: Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, cel minunat întru sfinții tăi și cărora le asculți rugăciunile, primește cererea noastră pe care ți-o aducem în ziua prăznuirii, prietenul și casnicului tău Neagoe Basarab. Tu, Doamne, ai rânduit neamului nostru în toate timpurile și locurile unde se preamărește numele Tău, eroi ai credinței și sfinți care ți-au plăcut ție din neam și neam, între care strălucește și măritul voievod Neagoe Basarab. Deci, uitați-vă, o afirmație care nu mai are loc, nu mai are nevoie de nicio tâlcuire. Să fim bineînțeleși, eroii nu au ajuns la înălțimea sfinților. Ei au ceva lumesc în ei, însă sunt și ei niște aleși ai lui Dumnezeu, dar care nu au atins sfințenia, fraților. Nu-i puțin lucru, să luăm de exemplu războiul de independență din 1877. Nu-i puțin lucru ani întregi să lupți în tranșee, să rabzi foame, să rabzi frig, să rabzi sete, să rabzi toate relele pământului și să fii cu moartea în față zi de zi. Dumnezeu i-a ales pe aceștia să moară, să-și verse sângele pentru libertatea și demnitatea noastră națională și pentru credința strămoșească. De asemenea, biserica se roagă pentru eroi. Noi nu ne rugăm la eroi, ci ne rugăm pentru eroi. Ne rugăm, în schimb, la sfinți. Însă să fim conștienți că eroii care s-au mântuit se roagă acolo sus, în rai, pentru sufletele noastre. Cum deopotrivă se roagă și cei dragi ai noștri care s-au mântuit. Bunicii, străbunicii noștri care au moștenit raiul, au îndrăzneală la Dumnezeu. Se roagă pentru noi. Cu atât mai mult eroii neamului care s-au mântuit. Noi pomenim și cinstim jertfa lor și suntem imitatori ai jertfei, în primul rând a sfinților și în al doilea rând a eroilor. Dar jertfa eroilor nu trebuie să fie uitată. Nu trebuie să fie lăsată undeva într-un ungher pe care să se pună praful. Pericolul necinstirii eroilor ne duce la pierderea identității naționale. Așa să știm. De asemenea, în Erminia Ortodoxă au fost închinate cinstirii eroilor o seamă de biserici și de biserici monument, unde pe pereții lor, deopotrivă cu scene biblice, sunt pictați, atenție, eroii neamului românesc. Și amintim aici, biserica Mausoleu de la Mateiaș, biserica de la Mausoleul Mărășești, catedrala din Alba Iulia, biserica Mănăstirii Comana din Giurgiu, unde există, alături de Biserica Mare, o biserică întreagă, da, dedicată cinstirii eroilor din primele două războaie mondiale. Acolo, în Biserica de la Comana, în Pronaos, există o fantă decupată în pardoseală, de unde putem vedea în subsolul acelei încăperi, acelei incinte, mii de oseminte și de cranii ale eroilor neamului. Vedeți cum Dumnezeu a rânduit cinstirea eroilor neamului în acest chip. Și de asemenea, este o frumoasă biserică mausoleu dedicată eroilor comuni și bulgari și români care au căzut în războiul de independență din 1877. Biserica din Pleven, Bulgaria, este o biserică deosebit de frumoasă. Eroii care s-au mântuit se roagă pentru sufletele noastre. Și punctăm încă o dată, la modul general, biserica se roagă pentru eroi și nu se roagă eroilor. Socotim, fraților, că prin aceasta am explicat în mod patristic, cu argumente patristice, că această cinstire a eroilor neamului nu este idolatrie, așa cum unii au înțeles, ci este un demers necesar prin care noi asigurăm perenitatea neamului românesc pe aceste meleaguri. Suntem datori să învățăm pe copiii noștri adevărata istorie, suntem datori să îi învățăm pe tinerii de astăzi adevărata istorie. Să spunem adevărul cu orice preț. Cu orice preț. Fiindcă prea mult s-a schimbat acest adevăr. A fost maltratat, a fost mutilat de anume istorici evrei care au scris istoria românilor. Atenție! Cercetați! Încă o dată afirmăm că nu avem nimic cu poporul evreu, dar îi mustrăm pentru necredința lor și îi mustrăm pentru fără de legile lor în care persistă de 2000 de ani până astăzi. Fraților, mă bucur să fiu între frățiile voastre, mi-a fost dor de frățiile voastre. Vă iubim din toată inima pe toți. Grijim cu dragoste de păstor, cu dragoste de tată și de mamă în același timp, ca sufletele frăților voastre să rămână curate până în ultima clipă. Și pe final, o singură dorință și un singur îndemn fierbinte mai am. Nu slăbiți lupta duhovnicească cu niciun milimetru, cu niciun micron. Lupta cu diavolul trebuie să fie pe viață și pe moarte și cu vitejie să luptăm cu armele credinței, bineînțeles, împotriva stăpâniilor și împotriva începătoriilor acestui veac. Dumnezeu să ne întărească, să ajungem până la capăt, să nu judecăm pe nimeni și să iubim pe toți de acum până vom închide ochii. Amin. Binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți, cu al Său har și a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.